Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 14 του Νοέμβρη 2023. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Βασικά είναι παρακλάδι της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, που είναι καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ. Μια εκπομπή που στείνει με τα μαγικά του χέρια και σκέψεις ο Γρηγόρης Νάνης. Μια εκπομπή όχι αθλητικού περιεχομένου, έχει έτσι μια αθλητική βάση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι ενημερωτική. Αν θέλετε να ενημερωθείτε, ανοίξτε το διαδίκτυο. Υπάρχουν γύρω στα 7.335 αθλητικά sites στα οποία μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Εμείς εδώ με το φίλο Γρηγόρη κάνουμε το διαφορετικό, δηλαδή προσεγγίζουμε κάποιες ειδήσεις ξεχωριστές, ειδήσεις αθλητικές και όχι μόνο, με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να σας τις φέρουμε εύπεπτα στο δικό σας στομάχι, να τις ακούσετε, να τις επεξεργαστείτε, να χαμογελάσετε, να περάσετε όμορφα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας σε αυτή την ώρα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γρηγόρης Νάνης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί είμαστε όλοι. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις, όπως θέλετε και επιθυμείτε. Νίκο Αγγελίδη, πες πρωί-πρωί για εύπεπτο και στο μάχη. Πάλι πήγε στο πρωινό που λέμε, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να τρώει βραδινό αυτή την ώρα σε ένα μέρος του κόσμου, κάποιος μεσημεριανό, κάποιος μπορεί να τρώει πρωινό, είπε στο μάχη και εύπεπτο. Και λέω να ξεκινήσουμε από το στομάχι, το εύπεπτο και βέβαια όλα αυτά. Με τι έχουν σχέσεις, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη, Νίκο, κυρίες και κύριοι, με τις τιμές, έτσι. Μπορεί να πάρουμε ένα προϊόν που να είναι πανάκριβο, κάποιοι οι περισσότεροι ενδεχομένως να μην μπορούν να το πάρουν, γιατί καθορίζουν από την τιμή, είπα τιμή και πέσανε εδώ όλα τα ηλεκτρονικά. Έτσι.
Πέσανε εδώ, έγινε χαμός, ναι. Και το μπουμ που ακούσα ήταν το κινητό που κατέπεσε.
Και κάποια είναι πιο χαμηλού κόστους και είναι πιο προσιτά σε όλους. Οι τιμές των τροφίμων, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή.
Καλά, εδώ κάνουμε ράλι όμως, τους έχουμε πάρει τα σόβρακα.
Ναι, το εντάξει, θέμα είναι ότι ανεβάζει περισσότερο. Ναι. Έτσι. Και θα πάμε σε ένα προϊόν το οποίο κοστίζει στάθερα $1,5 Αμερικής και κυκλοφόρησε το 1985 και από το 1985 έως και σήμερα εξακολουθεί να κοστίζει στάθερα $1,5 και αυτό είναι πολιτική. Ποιο είναι? Αγαπημένο, πώς έχουμε εμείς εδώ το σουβλάκι στην Ελλάδα, τι έχουν στα δικά σου μέρη εκεί που έχεις ζήσει πολλά χρόνια, Νίκο Αγγελίδη, στο χωριό σου στην Αμερική?
Hot dog.
Hot dog, το λες. Είδε,
το παγώ με προφόρα.
Το τρως, έτρωγες.
Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Ναι. Αυτό βάζουν και ένα λάχανο που το λένε sauerkraut, που είναι έτσι ωραίο. Μάλιστα. Από πάνω και μουσταρδίτσα. Και γίνεται μπερκετά, αλλά θες 2-3 τέτοια για τη χορτασιά. Ναι, τι γελάς τώρα.
2-3 πάει ανάλογα με τα κιλά. Δηλαδή, αν είσαι 70 κιλά, θέλεις 3 ή ανάλογα με.
Αν είσαι 70 κιλά, όπως είμαι εγώ, θέλεις 3. Αν είσαι 100 κιλά, όπως δεν ξέρω ποιος άλλος, θέλεις 13.
Έχεις δηλαδή δει ανθρώπους εκεί στο χωριό στην Αμερική που να τρώνε συγχρόνως 5, 6, 7, 8 μαζεμένα?
Όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αλλά 2-3 τα παίρνεις, ας πούμε, σε ατομικό επίπεδο.
Σε ατομικό,
ναι, πώς πας εδώ και παίρνεις 2 πιτόγυρα, μα πεινάς. Εκεί παίρνεις 2-3.
Ποιο είναι πιο χορταστικό τώρα, δική σου
το
εκτίμηση?
Το πιτόγυρο, εντάξει.
Το πιτόγυρο.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, γιατί έχει τα πρελούδια μέσα, έχει τα υπόλοιπα, τα κόλπα.
Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Δηλαδή, θα προτιμούσες για να χορτάσεις, όχι από ποιότητα. Ένα σουβλάκι ή ένα hot dog?
Ένα σουβλάκι.
Χορταίνεις, ναι, πιο πολύ, ε. Καλά, άμα είναι και με διπλό πιτό, με διπλή πιτά, σίγουρα, το ξεπερνάει το hot dog.
Όχι μόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει και κάνουν κάτι γύρους γίγας. Τα έχεις δει αυτά που είναι σαν,
ναι, παραλλαγές, όχι, λέμε για, ναι, το κανονικό, έτσι.
Θέλω να σου πω όμως ότι η αντιστοιχία του σουβλακίου στην Αμερική, ας πούμε, αν θες να πάρεις ένα πιτόγυρο.
Με πίτα λέμε τώρα,
ναι,
γιατί μην
είναι
μπερδευτούμε.
Στο μέγεθος αυτό του γίγαντα. Δηλαδή είναι τεράστιο, είναι 2 φορές, ίσως και 2,5 φορές από ότι είναι το εδώ, το τυλιχτό, ας πούμε, στην Αμερική. Άρα αν θέλουμε να συγκρίνουμε το hot dog της Αμερικής με το πιτόγυρο της Αμερικής,
είναι της Ελλάδος,
πέντε
ναι,
φορές πιο χορταστικό. Όχι, στην Αμερική κάνουν το ίδιο.
Ναι, ναι, λέω, το δικό μας, λέω, της Ελλάδος, κατάλαβες, ναι, ναι. Το παίρνουμε ως δικό μας προϊόν. Λοιπόν, πάμε, 1,5 δολάριο από την κυκλοφορία το 1985. Κόσκο, λέει, βιομηχανία που το παρουσίασε το 1985 και κοστίζει...
Πολυκατάστημα είναι το Costco, το οποίο έχει και φαγητά Costco, ναι. Σαν να λες, ξέρω εγώ, IKEA, κάπως έχει τέτοια φάση.
Γρήγορο φαγητό είναι.
Όχι, δεν είναι γρήγορο φαγητό. Όχι. Είναι πολυκατάστημα που πουλάει από.
Δεν το θεωρείς γρήγορο φαγητό το
Costco. Όχι, έχει...
όχι, το hot dog.
Α, το hot dog είναι γρήγορο φαγητό, λέω. Είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είχε εκεί μια καντίνα μέσα σε αυτό το πολυκατάστημα που πουλάει από τηλεοράσεις μέχρι αυτοκίνητα. Και έχει και το κομμάτι
το
του φαγητού.
Το επέκτηνανε, έτσι.
Ναι,
το hot dog ξεκινήσανε και ναι. Βάλανε απ' όλα μέσα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 5 στοιχεία και θα μας δώσεις και εσύ αυτά που δεν γνωρίζουμε.
Ναι.
Έτσι, ιδρυτές, ποιοι ήταν, Νίκο?
Εδώ πέρα, λοιπόν, ο James Senegal και ο Jeffrey Broadman είναι οι πρώτοι ιδρυτές της Costco, η οποία επαναλαμβάνουν ένα πολυκατάστημα. Το 1983, λοιπόν, τότε, όταν άνοιγαν το πρώτο κατάστημα στην Ουάσιγκτον, ούτε γνώριζαν ποια θα είναι η εξέλιξη, ούτε είχαν φανταστεί. Βούτυξαν εκεί μέσα στα μπλοκάμια του καπιταλισμού, φάγανε εργαζόμενους, τους κατάπιανε και τους ποδοπάτησαν και έκαναν και περισσότερα καταστήματα.
Δηλαδή,
αυτός είναι ο καπιταλισμός.
Το hot dog είναι καπιταλιστικό ή κομμουνιστικό?
Όχι, ρε
προϊόν.
Φίλε, δεν είναι κομμουνιστικό, αλλά το κομμάτι αυτό της πολυεθνικής αυτής εταιρείας που τώρα ανήκει στην αλυσίδα της Kirkland.
Λοιπόν, το 2008 η εταιρεία άρχισε να παράγει δικά της. Έφτιαξε εργοστάσια μειώνοντας το κόστος της εμβολιαστικής αλυσίδας.
Ορίστε.
Και με τι το εμπλουτίσανε? Κάναν συμφωνία η εταιρεία, όπου μέχρι το 2013 με ένα ποταπό έτσι προϊόν που δεν το ξέρει κανένας, με ένα αναψυκτικό, την Coca-Cola, με αποτέλεσμα να διατηρήσουν τιμή. Άκου τι κάνανε. Και μετά από το 2013, με το πρόσχημα...
Δίνανε Coca-Cola που δεν ήταν Coca-Cola. Δηλαδή δίνανε το hot dog μαζί με κόλλα. Η κόλλα ήταν Costco κόλλα. Του κόλλου κόλλα.
Πρόσχετη συνδυασμό κάναν στη συνέχεια. Πήγανε σε προϊόντα της Pepsi μετά. Ιδέες. Βρήκαμε και άλλα στοιχεία.
Πούμπα.
Το 2018 η εταιρεία Costco πούλησε 135 εκατομμύρια hot dog, περισσότερα από κάθε άλλο εταιρεία στα στάδια του baseball, έτσι, που είναι πολύ διαδεδομένο.
Αν είδες, να έχουν κάνει συνεργασίες και τα πουλάνε και εκεί πέρα.
Αυτό γι' αυτό σου βάλα τώρα κι άλλα.
Ξέρεις τώρα, αν θες να πας να δεις ένα αγώνα baseball και πάρεις ένα hot dog και μία,
προσπαθώ
να το πω έτσι με ελληνική προφορά,
ναι, ναι, ναι.
Hot dog. Λοιπόν, ένα αναψυκτικό μαζί με, όχι δεν παίρνω αναψυκτικό, μπύρα πίνουν εκεί, μπύρα και το λουκάνικο αυτό. Είναι κανένα 25 έτσι και κανένα πρέτσελ και ψιλοπράγματα.
Κάνανε, το επέκτηναν και άλλες, σε άλλες χώρες του κόσμου και αυτό είναι σημαντικό σε πληροφορία. Και τι το κάναν? Κάναν παραλλαγές. Στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία το hot dog που φτιάχνουν είναι από χοιρινό και το κάνουν πολύ.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν από καγκούρο.
Στον Καναδά,
τι θα κάνεις?
Στον Καναδά το διατήρησαν, στο Μεξικό είναι κατασκευασμένα 100% από βοδινό κρέας.
Ναι.
Ενώ στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία το φτιάξαν από χοιρινό.
Όχι από φίδι.
Όχι από φίδι.
Ναι, εντάξει, όχι. Τώρα ναι. Μην πούμε και τίποτα άλλο και
εσύ,
και μας κυνηγήσεις.
Εσύ ξεκίνησες και...
Λοιπόν, έχεις ακούσει ποτέ τραγούδι για λουκάνικα, για τέτοια sausages που λέμε?
Όχι.
Πάμε να ακούσεις και άκου να δεις.
Sausage. milkshake, bring the boys to the basement. Backyards, grilling, feel like a vacation. My whole style straight wild, no patience. Check out my hair, Peruvian, Malaysian. I cut it off in the summer when it's blazing. I cut you off if you fake and you hate. I know they can't take all this money I'm making, but call me Betty Clock, I do, cause I'm caking. Booty shaking from the left to the right. Bigger belt, too tight, so my back is aching. Shaking for, I bring the break, yeah.
Monday, a friend of mine. Tuesday, played your game. Wednesday, you went away.
Thursday,
you were so
Thursday.
Friday,
you came back.
You wanted to.
It's cool.
Saturday,
but that ain't how I give it up.
Λοιπόν, Γρηγόρη, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Γιατί εδώ μας φέρνεις όλο νέα περίεργα για την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και λοιπά και λοιπά. Θα σε ταξιδέψω εγώ στο εραστηνικό ποδόσφαιρο. Να το παρακολουθούμε και αυτό.
Περιοχή, πού θα μου πας?
Αλφα Λακωνίας θα σε πάω τώρα. Περίμενε, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Γίνεται αγώνας ο οποίος λογικά με βάση το όνομα των δύο ομάδων θα ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι. Υποδέχεται πανηγυθεατικός τον Άρη Σκάλας. Και οι δύο ομάδες με παρουσία σε εθνικά πρωταθλήματα. Έτσι, ο Άρης Σκάλας, ιστορική ομάδα με πράσινα και λευκά. Και πόσο τελειώνει ο αγώνας? Έτσι, πες ένα σκορ.
24-23.
Όχι, εντάξει, μπάσκετ το πήγες. 9-0. Κερδίζει το Γήθιο 9-0. Και το περίεργο είναι ότι υπήρξαν μετά ανακοινώσεις και μία κόντρα φοβερή από την πλευρά του Άρη Σκάλας ότι είχαν πρημοδοτηθεί οι ποδοσφαιριστές του Παγιενθεατικού, όποιος έβαζε γκολ να έπαιρνε παραπάνω πριν. Δηλαδή ότι έπαιξαν με λυσαλέο μίσος απέναντι στον Άρη Σκάλας. Ξέρεις, τώρα εκεί υπάρχουν κόντρες γενικά, έτσι, ανάμεσα σε περιοχές. Ο Άρης Σκάλας, ο οποίος τελείωσε με 7 παίκτες στον αγώνα, δεν είχε άλλους, είναι στρατευμένοι, είχε 1.200 προβλήματα και αγωνίστηκε χωρίς προπονητή γιατί είχε, λέει, μια προσωπική υπόθεση. Άκου τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για την ιστορία, Μανολάκος, αυτός ο Μανολάκος, 2 γκολ έβαλε. Κουρτέσης 3 και Σαμπατάκος 2. Και ο Καρνιάτης 1 τα 9 γκολ του Παγιθεατικού. Βγήκε μετά ανακοίνωση επίσημη από τον Άρη Σκάλας, η οποία λέει: η ομάδα μας σήμερα ιτήθηκε με το βαρύ 9-0 απέναντι στον Παγιθεατικό. Κακό αποτέλεσμα, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια ανασυγκρότησης της ομάδας μας. Η ομάδα κατέβηκε με πολλές ελλείψεις, ελαίως στρατιωτικών υποχρεώσεων, πολλών παικτών και τραυματισμών. Τελειώσαμε το μάτς με 7 παίκτες. Ευχαριστούμε την αντίπαλη ομάδα για τη φιλοξενία και υποσχόμαστε να την ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Είναι λίγο ειρωνικό αυτό, γιατί παρακάτω λέει: ιστερόγραφο. Αν γνωρίζαμε ότι για κάθε γκολ της ομάδας του Γηθίου θα επιβραβεύονται οι παίκτες του με χρηματικό πριμ, θα δεχόμασταν και άλλα γκολ. Κρίμα να στερήσουμε από τα παιδιά λεφτά που έχουν ανάγκη. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Χαμούλης, έτσι.
Χαμούλης. Χρηματικό πριμ, εγώ νόμιζα ότι υπέθετα ότι Το πρίμι το οποίο θα τους δίνανε θα ήταν κάτι άλλο. Ας πούμε, θα τους πήγαιναν σε κάποια ταβέρνα, μέχρι και χρηματικό πρίμι. Θα έχουν αντιπαράθεση που λέμε οι περιοχές εκεί.
Βέβαια, τρώγονται στο ερασιτεχνικό, τρώγονται.
Έλα να σου πω, αυτά είναι ωραία γιατί έχουν τοπικό χαρακτήρα. Ωραία με την έννοια ότι πηγαίνει ο άλλος, περνάει την ημέρα του. Τοπικό, από το να πηγαίνουν όπως πηγαίνει εσύ στην ΑΕΚ, που είναι απρόσωπο. Είναι απρόσωπο στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι εκεί γνωρίζονται όλοι. Ότι εάν δεν πάει κάποιος στο γήπεδο θα τον αναζητήσουν σπίτι, έτσι, στο τοπικό. Σου λέει δεν ήρθε ο Κυρνίκος, ο Κυρτάκης,
πού
τι
είναι,
έγινε.
Σπίτι ή στην ταβέρνα, ξέρω, πας και μπεκρουλιάζεις στην ταβέρνα.
Ή μήπως τον πήρε ο ύπνος ή έτυχε κάτι στην οικογένειά του. Έχει και ωραίες παραμέτρους.
Πάμε στον ύμνο της ημέρας τώρα που είναι πάλι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ψάχνουμε κάθε εβδομάδα και σας βρίσκουμε έναν ξεχωριστό ύμνο από την Αχαΐα. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του υπτάμενου Πηγάσου Μπεγουλακίου.
Πήγασε. Πήγασε φτερωτεθέ από το πεγουλάκι, μη σταματάς ποτέ. Ομάδα δοσασμένη, ταφνοστεφανωμένη, ομάδα φοβερή, εμείς οι φιλαθλοί. Θα είμαστε μαζί σου, θα είμαστε μαζί σου, ολόκληρη ζωή. Πήγασε, πήγασε. Γεμάτος είσαι φως, οι παίχτες σου φαρμάκι σκοράρουν συνεχώς. Ομάδα δοσασμένη, ταφνοστεφανωμένη, ομάδα φοβερή, εμείς οι φιλαθλοί σου, θα είμαστε μαζί σου, θα είμαστε μαζί σου, ολόκληρη ζωή.
Για πάμε.
Πήγασος Μπεγουλακίου. Ομάδα ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το 1981. Ανοίξει τη δύναμη της ΕΠΣ Αχαΐας. Έχει χρώματα το βυσσινή άσπρο και έμβλημα τον φτερωτό πήγασο που ακούσαμε και στον ύμνο. Ο αθλητικός όμιλος διαθέτει τμήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Ο σύλλογος χαρακτηρίζεται για το σημαντικό κοινωνικό του έργο, την προσφορά του και την στήριξη σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εκεί ο Πήγασος Μπεγουλακίου, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, κυρίες και κύριοι, κάνει καλή δουλειά στις υποδομές, προσφέρει και κοινωνικό έργο και προσέχει πάρα πολύ τις υποδομές του. Ξεκινάει από 4 ετών τα αναπτυξιακά προγράμματα.
Μπράβο.
Δίνει ειδική έμφαση σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπτυξιακές διαταραχές, αισθητηριακές διαταραχές, διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, άλλες διαταραχές μάθησης ή συμπεριφοράς. Έχει ειδική διεπιστημονική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε κάθε προπόνηση και αποτελείται από ψυχολόγο με ειδίκευση στην αθλητική ψυχολογία, ειδικούς θεραπευτές, γυμναστές με ειδίκευση στο ποδόσφαιρο και στην ειδική αγωγή.
Άρα δίνουν ιδιαίτερο βάρος.
Και διαιτολόγο. Γι' αυτό το είπα.
Άρα δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και υπάρχουν τμήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτό. Και είναι σημαντικό το έργο της ομάδας, έτσι.
Υποστηρίζουν, έχουν χρήση οπτικών προγραμμάτων. Κάθε αθλητής αξιολογείται κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο ξεχωριστά μέσα από ειδικό πρόγραμμα για την εκτίμηση πορείας του, ατομική προοδευτική διαμόρφωση των σωστών μεθόδων και συνθηκών άσκησης ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε παιδί. Και αυτό είναι σημαντικότερο έργο από αυτό που λέμε ότι παίζουμε κάθε Κυριακή ποδόσφαιρο. Έτσι έχουν και την κοινωνική προσφορά μέσα. Και φέρνουν τα παιδιά στον αθλητισμό, δίνουν πολλαπλά μηνύματα. Είπες για Μπεγουλάκη, περιοχή είναι συνοικίας Πάτρας, παλαιό χωριό που μετά την επανάσταση του 1821 λόγω της γειτνίας με την Πάτρα ενσωματώθηκε σε αυτή. Η επίσημη ονομασία είναι Μίλη, αλλά έχει επικρατήσει το τοπονύμιο Μπεγουλάκη, όνομα που προέρχεται από το Μπεϊουλάκ, Τούρκο γεωκτήμονα, που του ανήκει περιοχή στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Το 1960 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων είχε αποφασιστεί με το ονομασία σε Μίλη μετά πρόταση του ιστορικού Τριανταφύλου. Παλαιότερα εκτάσεις στην περιοχή κατήχαν η οικογένεια Κυρούσου, η οικογένεια Λάλιου, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πάτρας, το ΤΕΗ.
Μάλιστα. Η ομάδα τώρα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αγωνίζεται φέτος στην πρώτη κατηγορία στο δεύτερο όμιλο, είναι δύο όμιλοι. Με πάρα πολλές ομάδες και ιστορικές ομάδες, ας πούμε στον πρώτο όμιλο είδαμε την Αχαϊκή, ομάδα με παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα. Σε αυτόν τον όμιλο στον οποίο αγωνίζεται ο Πίγασος Μπεγουλακίου είναι ο Άρης Πατρών, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές με 23 βαθμούς. Ακολουθεί ο Απς Πάτρε, επίσης ιστορική ομάδα έτσι, με παρουσία στα εθνικά πρωταθλήματα. Με 20 βαθμούς, ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου επίσης με 20, η Νίκη Προαστίου έχει 18 βαθμούς, ο Αχαϊκός 18, ο Εγύρας Ακράτες 16, ο Εθνικός Πολύτεκνος 12, ο Πίγασος Μπεγουλακίου έχει 8, αλλά σε 8 αγώνες έχει δώσει ένα αγώνα λιγότερο, η Ακαδημία του Δαβουρλή 7, η Θύελλα Αιγίου 4, ο Αετός Δρίου 3 βαθμούς, υπολείπεται ένα παιχνίδι για τον Αετό, θα παίξει με τον Πίγασο Μπεγουλακίου, είναι από αναβληθέντα αγώνα και τελευταία είναι τα Καλάβρητα με έναν μόλις βαθμό.
Από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και την Πάτρα θα σε πάω στον επαγγελματικό αθλητισμό και στην Αμερική. Ο τέταρτος αθλητής που παίρνει στην ιστορία από το περιοδικό Forbes τον τίτλο του δισεκατομμυριούχου προέρχεται από το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μπάσκετ. Να. Από το NBA έχει κάνει μεγάλη καριέρα, γιατί ενδεχομένως υπάρχει και από το ακροατήριο ακροατές και ακροάτριες που μπορούν να μην ασχολούνται, να μην γνωρίζουν τον Magic Johnson ποιος ήταν.
Εμείς τον προλάβαμε πάντως, έτσι.
Εγώ τον πρόλαβα, εσύ τώρα ήσουν ένα νέο παιδί.
Μια
εγώ
νιάρα.
Τον πρόλαβα, ναι. Ναι. Το οικονομικό μέγεθος της περιουσίας του Magic Johnson φτάνει κοντά στην περιουσία του Νίκου Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι. Είναι κοντά στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Όχι, 1,2 εγώ είμαι στα 1,4.
Γι' αυτό λέω.
Υπολείπεται ο Magic.
Υπολείπεται, σε έτσι. Πλησιάζει. Χρησιμοποίησα, έτσι. Δεν θέλω να μειώσω ούτε την προσωπικότητά σου, ούτε την περιουσία σου.
Μου ρίχνει κάτι χρόνια, βλέπω είναι 64 τώρα, έτσι.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στα μισά, 35 περίπου.
Εσύ 35 χωρίς τα καλοκαίρια και το φθινόπωρο.
Όχι, καλοκαίρια εσύ βάζω μετρά... φθινόπωρο, χειμώνες δεν βάζω, τους αφήνω απ' έξω. Δεν μ' αρέσει.
Χειμώνα, το...
δεν μ' αρέσει.
Δεν είναι ότι δεν σ' αρέσει. Το πιάνεις εξάμηνο. Αφαιρείς εξάμηνο. Σε τσίμπησα. Έτσι, σε τσίμπησα τι κάνει. Έτσι, καλή τεχνική σου όμως. Αφαιρείς εξάμηνο, βάζεις εξάμηνο. Ένα-ένα είσαι. Λοιπόν, τρεις αθλητές ανήκουν σε αυτό το κλαμπ από το NBA. Μάικλ Τζόρνταν, LeBron James των δισεκατομμυριούχων και ο τέταρτος, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ο Νίκος Αγγελίδης, είναι, προέρχεται από τον γκολφ και ονομάζεται Tiger Woods.
Εντάξει, θεωρείται ίσως και ο μεγαλύτερος γκολφερ όλων των εποχών ο Tiger Woods, έτσι.
Ναι, μετά από σένα που παίζεις και γκολφ, ναι. Αυτό επειδή είσαι σεμνός άνθρωπος δεν το λέω.
Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω όλοι είναι Αφροαμερικάνοι.
Έτυχε, όλοι. Ναι.
Τι έτυχε, να ορίστε.
Έτυχε το γεγονός.
Ναι.
Λοιπόν, Magic Johnson έχει κάνει επενδύσεις σε εταιρείες, σε αθλητικές ομάδες, σε ασφαλιστική εταιρεία έχει επενδύσει. Σύμφωνα με το Forbes, ο Magic Johnson έβγαλε πολύ λίγα σε σχέση από το 1,2 δισεκατομμύρια από το μπάσκετ. Μόλις 40 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, 13 σεζόν έπαιξε.
Μόλις.
Μόλις. 40, μόλις. Τι είναι 40 εκατομμύρια δολάρια για τον Magic Johnson? Τίποτα.
Peanuts.
Και εκεί στην Αμερική είναι μεγάλη φορολογία. Έτσι έχω ακούσει, εσύ θα το γνωρίζεις.
Έτσι παίρνουν μέχρι τα μισά.
Μέχρι 50%.
Ναι, ναι, 40-50%.
Δεν υπάρχει εκεί να φοροδιαφεύγεις, όχι, ότι γράφει.
Όχι, εκεί δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είσαι μεγάλο γατόνι. Μόνο
οι
μαφιόζοι την κάναν τη δουλειά και τελικά πιαστήκανε όχι από τα εγκλήματα που είχαν κάνει, αλλά από τη φοροδιαφυγή. Πρέπει τον Καπόνε πώς τον πιάσανε.
Πρέπει να είναι οι πρώτοι στον κόσμο που ιδρύσαν η οικονομική αστυνομία, δεν το έχω ψάξει.
Ναι.
Οι Αμερικοί όμως το έχουν αναπτύξει πάρα πολύ. Λοιπόν, 40 εκατομμύρια μόλις είπαμε δολάρια από τις 13 σεζόν από το μπάσκετ. Αυτά αντιστοιχούν σήμερα, αν τα αναπροσαρμόσουμε στον πληθωρισμό, 110 εκατομμύρια δολάρια. Η καριέρα του τελείωσε το 1991 όταν διαγνώστηκε με AIDS και κατέχει πλειοψηφικά πακέτα μετοχών σε τρεις ομάδες στο Los Angeles, μεταξύ αυτών και οι Los Angeles Dodgers. Έχει μετοχές στην πρώην ομάδα του, εκεί που έκανε την τεράστια καριέρα, Los Angeles Lakers, έπαιξε από το 1994 έως το 2010. Έχει επενδύσει στα Burger Kings, εσύ εκεί θα έτρωγε σίγουρα.
Ναι, κάθε μέρα, ναι.
Starbucks, σε ένα
και εκεί κάθε μέρα.
24 ώρες σε ένα γυμναστήριο.
Εκεί κι αν ήμουνα κάθε μέρα.
Και σίγουρα θα έχεις και εσύ μετοχές, εκεί που έχει και ο Magic Johnson, στην ασφαλιστική εταιρεία Equitrust.
Σίγουρα, σίγουρα. Τα λοιπόν, ωραία δεν μου λες εδώ για τη συνεργασία με την αγαπημένη μου αθλητική εταιρεία.
Θα τα πούμε όλα, άκου να δεις και υπόθεση. Εκεί να ακούσεις. Λοιπόν, από την ημέρα που ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας Equitrust, μια δεκαετία αξία των περιουσιακών της στοιχείων αυξήθηκε από τα 16 στα 26 δισεκατομμύρια δολάρια.
Είναι καλό στη δουλειά του μπαγάσα.
Μάλλον.
Ναι.
Ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα έχει γίνει δισεκατομμυρίουχος πολύ νωρίτερα αν δεν είχε απορρίψει προσφορές για πακέτα μετοχών στην αθλητική εταιρεία Nike όταν ξεκινούσε την καριέρα. Του είπαν το 1970 πάρει μετοχές και απάντησε όχι. Και έχει δηλώσει γι' αυτό. Η οικογένειά μου δεν ήταν πλούσια και αυτό είχε πολλές συνέπειες. Όταν δεν προέρχεσαι από πλούσια οικογένεια, δεν γνωρίζεις. Τότε δεν ήξερα καν τι ήταν οι μετοχές, λέει, όταν μου τις προσέφερες. Αυτός ήταν ο λόγος και αναστολές που είπα όχι σε μετοχές και πήρα τα λεφτά. Εάν είχα πάρει αυτές τις μετοχές, θα κόστιζαν, λέει, το λιγότερο 5 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Αλλά φοβήθηκα και δεν τις πήρα το 1970.
Αυτές του 70 της Nike, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Και έτσι πήγε, δεν αποδέχτηκε την προσφορά της Nike και πήρε 100.000 αντί για τις μετοχές, 100.000 δολαριάκια από την Converse.
Λοιπόν, δισεκατομμυρίουχος θα ήταν παραλίγο ο Magic Johnson, είναι, αλλά θα ήταν περισσότερο δισεκατομμυρίουχος. Θα πάμε όμως να ακούσουμε τώρα την Οτίλια, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι Δισεκατομμυριούχα.
να τα μα. Πέμπακα, πέμπακα, για ώρα.
Λοιπόν, και πριν με πας, Γρηγόρη, στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί αυτοί όλοι τώρα είναι μπακάλιδες, δεν είναι σοβαρό επίπεδο, θα σε πετάξω στο πολύ γρήγορο, έτσι ατακαριστά, δεν το έχω πει, στο Άργος. Τι είδες τι έκανε ο Κούγιας?
Τι έκανε?
Κούγιας, σε αγώνα Παναγιακού Κορίνθου, της οποίας είναι πρόεδρος, τον Μπάς Κορίνθος, πήγε να ξεβρακώσει το διαιτητή, τον κύριο Πουλόπουλο. Τσαντίστηκε εκεί, υπάρχει και βίντεο.
Μέσα στο γήπεδο έγινε ή εκτός?
Ναι, εκεί, επί του γήπεδου, παιδί μου, κάποιο σφύριγμα, ναι, υπάρχουν τα βίντεο και του κάνει μία να του κατεβάσει το σοτζάκι. Το είχε δέσει καλά ο Πουλόπουλος και δεν είδαμε, δεν έγινε Πουλόπουλος. Και βέβαια, επειδή εσείς που όλο είστε στα διαζύγια και στα κόλπα, δεν είστε ανθρώπινοι. Είδες που έχει πάει στο δικαστήριο τώρα και υποστηρίζει την πρώην σύζυγό του, που του είχε φέρει το τακούνι στο κεφάλι, την Εύη Βατίδου. Αυτά είναι πολιτισμένα πράγματα. Δικηγόρος της πρώην σύζυγου του. Όχι, δεν μιλάτε, δεν κάνετε, δεν δείχνετε.
Συμβαίνουν και αυτά.
Λοιπόν, πήγανε με στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα, που την αντιπαθώ ιδιαιτέρως.
Ρεάλ Μαδρίτης επεκτείνεται στις δραστηριότητες και μάλιστα σε πέντε υπήρους και θέλει να ανοίξει, έχει ανοίξει ήδη στο Μεξικό, εστιατόριο. Μαζί σε συνεργασία με την εταιρεία Grupo San Pablo, η ονομασία είναι Uno by Real Madridis. Νούμερο ένα δηλαδή. Και αυτό που το βασίζουν ότι το νούμερο ένα.
Τι Uno, ρε φίλε, το Uno είναι παιχνιδάκι με κάρτες. Τι Uno.
Σίγουρα το έχουν πάρει από το γεγονός ότι είναι ομάδα με τα περισσότερα κύπελα πρωταθλητριών, νυν τίτλος Champions League.
Εγώ 14... δεν τη χωνεύω τη Real, γιατί ήταν η ομάδα του φασίστα του Φράνκο. Από εκεί ξεκινάμε.
Εσύ βάζεις και το πολιτικό
μέσα. Πώς δεν θα βάλεις αυτό, κοινωνικό είναι το θέμα, δεν είναι
τι
μόνο.
Κοινωνικό, τότε να μην παίζεις ποδόσφαιρο, να παίζεις πολιτική. Άμα βάζεις ποιος είναι.
Συγγνώμη, η πολιτική δεν είναι κομμάτι το τι γίνεται,
ναι,
στην κοινωνία.
Το μπλέκεις,
όχι, δεν
το
μπλέκω εγώ. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Η κοινωνία σε ξέρεις τι είναι, κομμάτι του κόσμου.
Στη
δεν
δική
είναι
σου ερμηνεία. Όλοι οι οπαδοί στον κόσμο, ο κάθε άνθρωπος δηλαδή πρέπει να συνδέει την πολιτική με την ομάδα.
Γιατί δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.
Εγώ άλλο ρωτάω. Όχι αν είναι. Δεν έχει δικαίωμα κάποιος να είναι ομάδα χωρίς να τον νοιάζει τι είναι ο άλλος.
Δικαίωμα του είναι να μην τον νοιάζει, αυτό αλλά σημαίνει. Το κάθε άτομο δεν πρέπει να έχει, δεν έχει το δικαίωμα να έχει μια πολιτική αντίληψη που είναι στην εξέδρα.
Ναι,
τι θα είναι, φυτά όλοι, 30.000
όχι,
φυτά.
Γιατί να συνδυάσει την ομάδα με την πολιτική.
Γιατί ιστορικά σου λέω ότι αυτή η ομάδα είναι συνδεδεμένη
εσύ
με τον φασισμό.
Εσύ τη συνδέεις.
Μα ήταν η ομάδα του Φράνκο. Αυτό την έβγαλε
εσύ
και την.
Συνδέεις. Δεν μπορεί όλα τα εκατομμύρια.
Τον έπιασα, παιδιά, Ρεάλ είναι. Τον έπιασε.
Όχι, λοιπόν, δεν είμαι Ρεάλ. Απλώς δεν συνδέω τα πράγματα μεταξύ τους. Στη δική μου αντίληψη. Έτσι.
Ναι, ωραία.
Δικαίωμά σου εσύ να τα συνδέεις. Εγώ δεν τα συνδέω.
Μα δεν είναι πολιτική όταν παίζει Ρεάλ με την Μπαρτσελώνα. Με
για
την
εσένα,
Καταλωνία.
Για μένα όχι.
Πώς δεν είναι?
Δεν είναι για μένα.
Μα δεν είναι μάχη δύο ισπανικών ομάδων. Είναι μια καταλωνική ομάδα με μια ισπανική.
Εσύ το συνδέεις το γεγονός.
Μα τα γεγονότα τα ιστορικά αυτό λένε. Έτσι. Δεν το συνδέω εγώ.
Δηλαδή,
και οι οπαδοί εκεί δεν θέλουν να κερδίσουν.
Μα
δεν είναι πολιτική, είναι ιστορικά γεγονότα. Ναι.
Εσύ συνδέεις τα ιστορικά με την πολιτική και τον
αθλητισμό. Το non-πολίτικα είναι πολύ επικίνδυνο στον χώρο του αθλητισμού.
Εσύ το θέτεις έτσι. Στο δικό σου ορισμό. Δεν υπάρχει.
Εγώ το λέω, την άποψή μου λέω, ρε παιδί.
Εγώ σου λέω δική μου τώρα. Να κάνουμε.
Ναι.
Δεν σου είπα να μην έχεις την άποψή σου. Εγώ σου λέω τη δική μου άποψη. Εσύ καταθέτεις τη δική σου.
Τι αλλιώς τρώνε εκεί στο Μεξικό τώρα η Uno?
Η Uno, πρώτα απ' όλα είπα για την Uno. 14 φορές έχουν πάρει το κύπελο πρωταθλητριών, το πρώην κύπελο πρωταθλητριών, Champions League. Αν σκεφτούμε ότι το αντίπαλο δέος η Μπαρτσελόνα έχει 5 Champions League, έτσι. Η Μπαρτσελόνα έχει 26 πρωταθλήματα, 31 κύπελα, η Ρεάλ έχει 35 πρωταθλήματα και 20 κύπελα. Η Μπαρτσελόνα προηγείται στα κύπελα Ισπανίας. Άνοιξε το πρώτο στο Μεξικό, το πρώτο εστιατόριο, όπου, γιατί πήγαν στο Μεξικό, μία εκδοχή είναι γιατί είχαν έναν παιχταρά, τον Ούγκο Σάντσες. Ούγκο Σάντσες, 1985-1992.
Τον θυμάσαι, που κάνε και
εγώ
την Κολοτούμπα.
Θυμάμαι,
την αέρια Κολοτούμπα όταν έβαζε γκολ.
Και ποιους είχε μαζί δύο παιχταράδες μπροστά, το Βαλντάνο, Χόρχε Βαλντάνο.
Ναι, Βαλντάνο, Χόρχε Βαλντάνο.
Και Μπουντραγένιο, άλλη παιχταρά.
Εμίλιο Μπουντραγένιο.
Τρομερός παίκτης, Champions League δεν πήρε, πήρε 5 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Πέτυχε ο Ούγκο Σάντζες θρύλος στο Μεξικό σε 956 επίσημους αγώνες, 562 γκολ, τρομερό επίτευγμα.
Όπω, ναι, νίκο, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Τρομερό επίτευγμα.
Μου θύμιζε λίγο το Γιώργο Σαββίδη που είχαμε στην ΑΕΚ. Γελάει, μην γελάζεσαι.
207 συμμετοχές.
Έκανε την ίδια κολοτούμπα και ο
64 γκολ. Οπότε, γρήγορο φαγητό εκεί, μπέργκερ είναι το ούνο.
Ναι.
Διαθέτει γρήγορο φαγητό, μπέργκερ και βασίστηκαν εκεί γιατί είναι θρύλος ο Ούγκο Σάντζες και πήγαν. Ωραία, γιατί έχει μεγάλο κοινό.
Θα τον έχουν εκεί και θα κόβει και βόλτες στον Ούγκο Σάντζες. Επειδή σου.
Υπάρχει όλο, Ρεάλ και Αντιρεάλ. Πώς
ναι, σου βάζω όλο ήμουν. Έτσι.
Ρεάλ και Αντιρεάλ υπάρχει.
Όσο είμαστε εδώ, σου βάζω και διεθνείς ήμουν κλπ. Έχουμε ακούσει πολλές φορές προφανώς, όχι εδώ σε αυτήν την εκπομπή, τον ήμουν της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον αντιήμνο της Ρεάλ όμως δεν τον έχουμε ακούσει. Πάμε. Παρακαλείτε όποιος γνωρίζει καλά την ισπανική γλώσσα να μας πει άμα λένε τίποτα μπινελίκια και το έχουμε βάλει σαν μπακιάδικα.
Ρεάλ αντιρεάλ. Λοιπόν, πέρα απ' όλα όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός στο εστιατόριο εκεί στο Μεξικό που άνοιξε η Ρεάλ Μαδρίτης. Είχαμε, ναι, δεν πήγε καλά. Έγινε στα εγγένεια αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Έχει καταγραφεί. Είχαμε έναν διαπληκτισμό. Μέσα στο εστιατόριο έγινε ο καλός χαμός και ο κακός χαμός συγχρόνως. Έχω φέρει το ηχητικό ντοκουμέντο, Νίκο Αγγελίδη.
Είπα, γάσα, πήγες στο Μεξικό και το πήρες.
Ναι, πήρα το ηχητικό ντοκουμέντο, δυσάρεστο το γεγονός. Ας το ακούσουμε το ηχητικό γεγονός και επιστρέφουμε.
Πω, για πάμε.
Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια?
Δεν πεινά.
Δεν θέλεις? Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνακι?
Να μου δεν μιλάω.
Μια στιγμή, ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις και μιλάω. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια?
Δεν μιλάω.
Δεν θέλεις? Καλά. Μια στιγμή, κύριε, μία στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι?
Δεν μιλάω.
Έφτασε, κύριε.
Αμάντε, βε Χριστιανέ μου, τέλος πάντων.
Θέλεις ένα γιουβετσάκι?
Πού σε παιδί?
Έλα, παιδί μου, λέγε τέλος πάντων τι θέλεις. Τίποτα δεν θέλεις δηλαδή. Έλα, ρε παιδί.
Το ξύλο τσαλεπούς εκεί στο Μεξικό, ε.
Στο Μεξικό, λοιπόν, ο σερβιτόρος Θανάσης Βέγκος έχει πάει σε μια οικογένεια που το παιδάκι έχει να φάει μια εβδομάδα. Κάποια στιγμή τον αναζητούν οι πελάτες, ενώ μίλαγε με το παιδάκι και ψάχνανε τι θα άρεσε να φάει στο παιδάκι. Εκείνο αρνιόταν σε όλες τις προτάσεις του σερβιτόρου Θανάση Βέγκου και των γονιών του. Η πίεση από τους πελάτες που τον καλούσαν να παραγγείλουν και εκείνο και εκείνη, σε συνδυασμό με το πείσμα του παιδιού, έφερε μεγάλα νεύρα και ο μικρός δεν ήθελε τίποτα, με αποτέλεσμα να του ρίξει τη μακαρονάδα στο πρόσωπο. Τότε όλοι οι θαμώνες αντέδρασαν με αυτή τη συμπεριφορά και αφού τον ξυλοκόπησαν, απολύθηκε. Αναζητούσε δουλειά, είχε περάσει από φωτογράφος, βοηθός φαρμακοποιού, διαιτητής αγώνων πυγμαχίας, σερβιτόρος και όλα αυτά στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης το 1963. Σκηνοθεσία Λέκος Σαγκελάριος. Στο ρόλο του μικρού ήταν ο Βασίλης Καΐλας, Κατερίνα Γιουλάκη, ήταν η μαμά του Γιαννάκη στην ταινία, μπαμπάς του Γιαννάκη ο Νικήτας Πλακής, ενώ πελάτης του εστιατορίου ο Γιάννης Βογιατζής, όπως επίσης και ο Νίκος Φέρμας.
Αυτό θα σου έλεγα. Ο Φέρμας να πίνει κρασί δεν ήταν στο τραπέζι. Ορίστε, τέλος.
Η ταινία βγήκε στους κινηματόγραφους της εποχής το 1963 κόβοντας 184.900 εισιτήρια και ήταν 21 σε σύνολο 92 ταινίων. Υπήρχε μόνο κινηματόγραφος εκείνη την εποχή και ραδιόφωνο και γραμμόφωνο.
Και ξέρεις τι λέει ο κόσμος για τον Νίκο το Φέρμα. Δηλαδή όλοι όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του είχε ένα χούι, ας το πούμε, ρε παιδί μου. Πριν βγει για να γυρίσει, να κάνει τα γυρίσματα, του άρεσε να πίνει μαύρο. Και καθόταν και ηρεμούσε. Και μετά κένταγε πάνω στο πάλκο. Φοβερό, έτσι.
Πήγαινε με τη μία πριν είχε πάθος, που λένε.
Όχι,
έτσι.
Είχε πάθος, το γούσταρε ο άνθρωπος. Εντάξει. Άλλες εποχές τότε. Λοιπόν, πού θα μας ταξιδέψεις τώρα, Γρηγόρη Νάνη?
Από το Θανάση Βεγγό. Θα πάμε κάπου εδώ κοντά, στην Ινδία. 92 ετών, τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε να πάει σχολείο. Η Σαλίμα Χάν γεννήθηκε το 1931, παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών, δύο χρόνια πριν την ανεξαρτησία της Ινδίας, πριν από μένα αυτό, το 1947.
Να σου πω, σχολείο, όχι πανεπιστήμιο, σχολείο.
Σχολείο. Όταν ήταν παιδί δεν υπήρχε σχολείο στο χωριό της.
Ήταν, τα είχαν κάνει οι Άγγλοι εκεί τότε, ό,τι γουστάρανε, ναι, τέλος πάντων. Κατοχή, πάμε.
Συνοδευόμενη στο σχολείο από το σύζυγο του, από τη σύζυγο του εγγονού της.
Από τη σύζυγο του εγγονού.
Ναι, στο Μπουλαστάρ, στην πολιτεία Ουτάρ Πραντές. Ξεκίνησε τελικά τα μαθήματα δίπλα σε μαθητές νεότερους κατά 8 τουλάχιστον δεκαετίες. Η ιστορία της Χάν συγκέντρωσε την προσοχή ύστερα από την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι δήλωσε? Τα εγγόνια μου με ξεγελούσαν να τους δίνω περισσότερα χρήματα διότι δεν γνώριζα να μετρώ τα χαρτονομίσματα.
Έλα.
Οι μέρες αυτές πέρασαν, λέει.
Τι συνοδεύανε κιόλα οι φουκαράδε, που να ξέρανε ότι θα του καθόταν.
Έλα, θυμάμαι, λέει, δύο και ένα τρία. Η Σαλίμα Χάν, ότι την πρώτη μέρα που η διευθύντρια μου έδωσε ένα βιβλίο, τα χέρια μου έτρεμαν. Δεν ήξερα πώς να κρατήσω ένα στυλό. Αν και ήμουν νευρική, ένιωθα απίστευτη ευτυχία. Παντρεύτηκα στα 14 και τότε δεν υπήρχαν σχολεία στο χωριό μου. Έπειτα έγινα μητέρα και η ζωή πήρε το δρόμο τους. Αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Το ποσοστό όσων γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση στην Ινδία είναι περίπου 73% σύμφωνα με την.
Στοχευμένο και αυτό πολιτικά, να ξέρεις, έτσι. Γιατί
αυτό, έτσι.
Ναι, όταν ο κόσμος είναι αμόρφωτος, είναι και εύκολο να τον ελέγξεις. Αυτό είναι, στόχευση είναι.
Και είδαμε και τους μορφωμένους, εντάξει, άστο και με τα πτυχία. Δεν ελέγχονται αυτοί. Άλλη εκδοχή αυτό. Λοιπόν, η Χάν πήγε εκεί στο σχολείο. Κέρδισε τη συμπάθεια όλων, δεν μας έκανε καρδιά να την αρνηθούμε, είπε εκεί η διευθύντρια του σχολείου. Μετά την εγγραφή της στο σχολείο, 25 γυναίκες χωριού της, μεταξύ των οποίων δύο νύφες, ξεκίνησαν επίσης να κάνουν μαθήματα γραφής και ανάγνωσης.
Και τώρα το τραγούδι που έχουμε επιλέξει και είναι σχετικό, έχει τίτλο «Ίσως να μην γεράσουμε». Ποτέ!
Πιο πολλοί από εμάς ίσως να μην γεράσουμε. Γι' αυτό σου λέω γάμισε εδώ και σήμερα. Πες μου κάτι όμορφο για να γελάσουμε. Πάρε τηλέφωνο, πες τα παιδιά να περάσουν. Πάρε τηλέφωνο, πες τους να έρθουν. Πες τους να βάλουν εκείνα τα ρούχα που πια δεν χωράνε να πουν. Τραβά και πάρε τα αμάξια από το γύρο σου. Ένα τελάρο με πήρες και πάμε στο μέρος σου. Δέκα στροφές στο κάστρο, πάντα το γκάζι και σπάστο. Βάλε στο τέρμα το ράπ που ηχογράφησα χθες. Πες μου ξανά ρε μαλάκα που στο μπουτσο τα σκέφτεσαι και τα λες. Πάρε μια τζούρα, βγες από τα αμάξια και χόρεψε. Πάμε μια βόλτα στα χιόνια, φορά το μπουφάν σου, βάλε την κουκούλα σου. Πάρε μια κούλα χαρτί, γράψε κάτι, μπας και ηρεμήσε ψυχούλα σου. Τραβά στην τράπεζα σήμερα, σήκωσε όλο το κομπούδεμα. Πάμε το βράδυ καζίνο να παίξουμε και να γυρίσουμε. Απόγευμα να τους τυνάξουμε. Πες μου για εκείνες τις μέρες που γέλαγες και σου χαμογελά μόνο. Πες μου μέσα σου ότι σε βασανίζει, μπας και μοιραστούμε τον πόνο. Πάρτε τηλέφωνο, πες τις απόψεις στο σπίτι πως δεν θα γυρίσεις. Έμπλεξες με τα παιδιά και έχεις κάτι πολύ σοβαρές συζητήσεις. Οι πιο πολλοί από εμάς ίσως να μην γεράσουν. Γι' αυτό σου λέω γάμισε το και σήμερα. Πες μου κάτι όμορφο για να γελάσουμε. Πες μου εκείνα τα ανέκδοτα, εκείνα τα αστεία. Τα κρύα που δεν τα πιάνουμε τη μία. Πες μου πως αύριο θα πάμε στο Vegas και σήμερα δεν παίζει μία. Πες μου πως όμορφα ήταν τα μάτια της όταν τη γνώρισες. Πες μου πως ό,τι να αγάπησες, όχι ξανά για το πόσο τυπώνεσες. Βάλε δύο κούπες να πιούμε για τα όμορφα και τα κακά να ξεχάσουμε. Τώρα πατύχουμε και είμαστε νέοι, γιατί ίσως και να μην γεράσουμε. Πάμε να αφήσουμε ρήμα από τότε που έδινες τα πάντα για αυτήν. Θυμάσαι που θέλες να γίνεις ο Μπίγκ από τον Brooklyn και εγώ να σύρ. Πάμε να χαζέψουμε δίσκους στο κέντρο, πάμε να ψωνίσουμε στυλ. Πες μου τι κρύβεται μέσα στο μυαλό σου που είσαι από τους εμνός προφίλ. Πες μου. Σου λέω να πάμε ένα βήμα μπροστά και μου δείχνεις με τι να αρκεστώ. Δεν ψήνω να επικοινωνούμε, αρνούμε, δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Έλα μια βόλτα κερνά φαγητό, μη στριμώχνες στον καναπέ. Πάμε. Είδα το γέρο σου πάει για δουλειά, αυτός δεν θα γεράσει ποτέ. Ώρα να πάρουμε εκείνα που αξίζουμε, αυτή η εποχή είναι χρυσή. Τώρα σε θέλω θρασί, καθορίζεις το μέλλον σε εσύ. Παίρνει από τη μάνα σου, πες αγαπώ, ρωτά τι πόσο το ζει. Σου έχει φτιάξει ένα πιάτο ζεστό φαγητό, θα χαρεί να το πάρεις μαζί. Να είσαι ρομαντικός για τις σχέσεις, περνάνε μεγάλες αγάπες ποτέ. Πέταξαν ελεύθερες σαν τα πουλιά πάνω από τις κολόνες τότε. Μένουν στον χρόνο όπως τα παραμύθια στο πέρασμα των εποχών. Ποτέ μην ξεχνάς να προσέχεις για εκείνη και εσύ να φροντίσεις για αυτόν. Οι πιο πολλοί από εμάς ίσως να μην γεράσουν. Γι' αυτό σου λέω γαμίσε το και σήμερα. Πες μου κάτι όμορφο για να γελάσουμε. Πες μου εκείνα τα ανέκδοτα, εκείνα τα αστεία, τα κρύα που δεν τα πιάνουμε τη μία. Πες μου πως αύριο θα πάμε στο Vegas και ας σήμερα δεν παίζει μία. Πες μου πως όμορφα ήταν τα μάτια της όταν τη γνώρισες. Πες μου πως ό,τι να αγάπησες, όχι ξανά για το πόσο την πόνεσες. Βάλε δύο κούπες να πιούμε για τα όμορφα και τα κακά να ξεχάσουμε. Τώρα πατύχουμε και είμαστε νέοι, γιατί ίσως και να μην γεράσουμε. Γιατί ίσως και να μην γεράσουμε.
Εντάξει, είμαστε κομπλέ. Αέρα!
Λοιπόν, θα σε πάω Τσεχία. Στην πόλη Λάισα, Νάντ, Λαμπέμ, στον ποταμό Έλβα. 10.000 κάτοικοι. Αυτό μπορεί να το κάνεις και εσύ το περιστατικό που θα αφηγηθώ τώρα. Μαζεύτηκαν 4.000 άτομα σε ένα χωράφι. Περίμεναν ένα ελικόπτερο. Τι είχε το ελικόπτερο? Είχε πάνω τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Καμίλ Μπάρτοσεκ, που άρχισε να ρίχνει $1,000,000.
Του περισσεύανε του μάγκα.
Ήθελε να κάνει, ήθελε να κάνει έναν γρίφο που δεν κατάφερε να το λύσει κανένας από ένα τηλεπαιχνίδι, και σκέφτηκε ένα εναλλακτικό σχέδιο πώς θα μοιράσει τα χρήματα του γρίφου από το παιχνίδι που δεν βρέθηκε κανένας νικητής. Και έτσι έστειλε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 6 ώρα το πρωί της Κυριακής, που θα έριχνε τα χρήματα στο χωράφι εκεί. Μαζεύτηκε 4.000 κόσμο, πέταξε το $1,000,000 και άρχισαν να τα μαζεύουν κάποιοι. Ήταν και με σακούλες απορριμμάτων, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο.
Αλαψωμιάδης.
Και αύριο μέρα είναι, κυρίες και κύριοι, 9 η ώρα Ελλάδος, Νίκος Αγγελίδης, και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.
Γιώργος Διονυσόπουλος ακολουθεί αμέσως τώρα, και μιας και μιλάμε για χρήματα τα οποία πέφτουν από τον ουρανό, οι Onyx ερμηνεύουν το τραγούδι Money in the Sky. It's been long, so long, since you... They want me dead, I got a price in my head, and I'm ready for the drama. My guns around the kids in Obama. My click post the bang, dirt on my name, it's a shame. First they love you, and then they hate you. I got a bulletproof drop top with the top drop, so bust shots if you gotta. I pray the Lord I don't die in my sleep. Keep the heat by the pillow for my soul to keep. So bring your motherfuckers, your punks can't touch us. These niggas break up like Stell Dutchess. Show them how the tech work, see if your vests work. When you see us coming, 100 mad niggas running. Money don't make niggas, niggas make money. Yeah, yeah, I'm the tech, take money, and it's like that. Works and I'll be right back with the K-Mac, hit him up, black, black. Throw your money in the sky, cause you can't take the money when you die. Bia. Throw your money in the sky, throw it up, cause you can't take the money when you die. Bia. Throw your money in the sky, cause you can't take the money when you die. My God is dead, so I don't care what happened to me. I'm as gangsta as a git with a capital G. I know I'ma die, for me it's just winning win. And fuck prayer, already know I'm going downstairs. You never appreciate the love for life till you lose your soul and take another life. I don't play by the rules, nigga, I kill kids too. They just gonna grow up and be a bitch like you. Shit, I say nip it in the bud, nigga. If love turn to hate, don't get nobody love, nigga. I'll be ready to make it rain in the club, nigga. Sticky fingers, I'm the last of the thug niggas. Don't try to talk to me, cause ain't nobody home black. I'm the security, nigga, I hold my own gap.
can't take the money when you die. Throw your money in the sky. Cause you can't take the money when you die. Throw your money in the sky.
Throw it up.
Cause you can't take the money when you die.
Yeah.
100 grams at the gate. The cops wanna take my freedom. That's why I'm in this M5 speeding, but I'm hard to kill. A slave in the field with the steel, fuck the master. So throw your gats up, live from the south side. I take my last breath to the death, to the ice on my chest. You can't take the money and the jewels when you're gone. Bury me in my casket with all my ice on.
I got guns that I ain't even shot yet. I got niggas that I ain't even robbed yet. I got 100 on my wrist in the projects. I got 100 mad niggas screaming, I'm next. You won't fuck around and have a mishap. Get clapped, kidnapped, disappear like. Forget that, body get sit back, get frapped, this, that. Desert East kickback.
Throw your money in the sky. Cause you can't take the money when you die. Throw your money in the sky.
Throw it up.
Cause you can't take the money when you die. Throw your money in the sky. Cause you can't take the money when you die. Throw your money in the sky. Cause you can't take the money when you die.